čitat ćemo za uvod u službu, čitat ćemo, uzit ćemo prvu knjigu Otkrivenja. To je jedina knjiga Otkrivenja koja postoji, prva glava Otkrivenja, 12. stih. I okrenu se da vidim glas koji je govorio sa mnom. I okrenu se i ugledah 7 zlatnih svećaka, a posred 7 svećaka neko kao sin čovečiji odeven u halju, sve od stopala i opasan oko prstiju zlatnim pojasom. Njegova glava i vlasi bili su kao vuna beli, bela kao sneg, a oči mu kao plamen ognjeni. Noge mu nalik sjajno mjedi kao u peći uzarene, a glas njegov kao huk mnogih voda. U desnici svojoj imaše 7 zvezda i iz usta mu izlazi oštar dvosekli mač, a lice mu beše kao sunce kada sjaji u svojoj snazi. Kada ga ugledah, padoh mu do nogu kao mrtav. Nebeski Oče, Bože, sada se u svom srcu usmeravamo ka ostrvu Patmos, samo u Grčkoj, Oče, i na davna vremena. Oče, kada je davna vremena samo u ljudskom kalendaru, Oče nebeski, kada je tvoj prorok i apostol bio zatočenik i kada si mu se ti pojavio. Bože, i zaista, biti zatočenik bilo gde, kada se ti pojaviš, svi okovi padaju i sve se završava, Oče. Sada, Oče nebeski, mi ne želim u ovoj službi da ulazim u duboke stvari, u duboke teologije. Želim da govorim o ta 4 pravca i 4 mogućnosti izbora koja danas stoje pred čovekom i pred propovednicima na kraju svega. I ti mi samo, Gospode, pomozi. Pomozi mi, nebeski Bože, tvojim pomazanjem, tvojom inspiracijom, tvojom nadohnućijom. Bože, niko od nas, pa ni ja bez tebe, ne možemo učiniti ama baš ništa. I sve što dobro dođe sa naših usana može biti samo tvoja reč. I zato, Oče nebeski, neka sve ono što sam ja i moja pamet nestane i neka zauvek ode sa strane. Neka bi se Sveti Duh objavio svome narodu na način na koji želi. Ja molim u ime Isusa Hrista. Sesti. Tako ćemo. Bra Braka mi je ovo nazvao i mislim da tamo u crkvenim dobima kada je prolazio, znate da je ovom knjigu Otkrivenja prolazio 7 crkvenih doba stih po stih. Tako su kada studirate, analizirate i kada vam Bog daje da dobijate otkrivenje iz Isusa Hrista, iz te knjige, iz tih propovedi brata Brahama, brat Braham uzima jedan stih pa ga komentariše. A tako je to podeljeno u knjizi 7 crkvenih doba, da je ovaj deo nazvao sedmostruka slava njegovoga bića. Znači, sedmostruka slava bića Isusa Hrista. Brat Braham je to tako nazvao i to su možda neke od najlepših reči i najdubljih rečenica koje je prorok izgovorio. Zato što nije to teologija bila koliko je opis njega. A sada, možda bih moglo da se pozovem na njegovu propoved gledajući na Isusa. Brat Braham je propovedao nekoliko propovedi na temu gledajući na Isusa, u Isusa. I želim da izvučem kontekst iz svega toga, da bih vam pokazao za koliko ja verujem da je to značajno. Zato što danas imate među vernicima, sad govorimo o ovoj poruci, a ja sam danas pročitao na Facebooku da je čak jedan čovjek koji je hrišćanin, ali nije vernik poruke, napisao je, a nešto što na prvi pogled uvek deluje tako ozbiljno i tako duhovno i protiv čega ne možete ništa to ni ne komentarisati, nešto loše. Sam u to napisao je u stvari da mi ozbiljno treba da se bavimo svojim spasenjem i da treba ozbiljno da radimo na svome spasenju. I što je naravno, ne možete reći sad ništa protiv toga, zato što je to prosto neka od stvari koju ljudi kada kažu uvek izgledaju jako duhovno. Znači, i kada to ponovite, kada kažete, uvek ćete izgledati jako duhovan osoba u ovom neozbiljnom vremenu, zato što su ljudi zaista neozbiljni i sve olako shvataju. I onda kada ih bilo koji, na makoji način poziva na ozbiljnost, to će izgledati jako duhovno i stvari je dobro da se to kaže, jer raditi na svome spasenju, ako mi možemo nešto uraditi na njemu, je zaista veoma ozbiljna stvar i zahteva odgovorni pristup čovjeka. Ali sada postoji jedna stvar koja je veoma važna, jer propovednici u današnje vreme, sada govorim o ovoj poruci, imaju neka 3 pristupa koja su okej, koja mogu i da prođu, ali koja u suštini neće dovesti ljude do konačnog cilja. Imate ljude koji naglašavaju dubinu otkrivenja. A tako za propovedaonice, oni nikada ne smatraju da je njihova propoved jako uspešna ako ne uđu u jako duboke stvari teologije i ako ne izvuku iz poruke ili iz Biblije neke nove tipove ili nešto novo što treba da bude doneseno ljudima. I onda to novo će iz dana u dan i službe u službu da donese nove stvari i uvek dublje i dublje i dublje i uvek se pokušava ići dublje u reč. Znači, i negde se na tom putu u sve te velike dubine promaši cilj. Zato što to ljude ne dovede do onoga duhovnog stanja za koje ja mislim da bi Gospod Isus Hrist želeo da oni budu. Zato što su dubine jedna veoma važna stvar, ali postoji još nešto. Nešto tu nedostaje. I onda imate drugi talas ili drugi pravac koji je sada u zadnje vreme sve jači i jači, a to je ono što bih ja mogao nazvati ljudi koji pokušavaju da stvore atmosferu da bi se velike stvari dešavale, ne da na emotivni naboj. I onda pokušavaju u stvari, umjesto da propovedaju reč i da propovedaju ono što im Bog da na srce, pokušavaju da motivišu ljudi. Da ih motivišu i da ih uvere da je sve moguće. I nekako se u tom pristupu se gubi jedna zanimljiva stvar i gubi se jedna veoma važna stvar, da je puno emocija, puno je podignutih osjećanja, ali opet u celom tom načinu ili pristupu nešto suštinski nedostaje. I naravno imate treću stvar ili treću grupu ljudi koji misle tako što će kritikovati ljude, ja to zovem propovedanje na način nemaš, 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 znači koji će govoriti ljudima da nešto nemaju, da stalno nemaju, da treba nešto da urade, da to dobiju, da će im govoriti slično kao ovaj čovjek, uozbiljite se zato što su ozbiljna vremena, uozbiljite se zato što treba ozbiljno da radite na svojem spasenju, ali taj pristup nemaš i moraš da radiš na sebi, ima isto jednu suštinsku stvar. Znači, postoji jedna stvar koja u svim tim pristupima nedostaje, a to je Hrist i njegova slava. Zato što ni jednu stvar realnu, sada govorim o nepobitnim realnostima živoga Boga, jedno ljudsko biće, jedan grešnik koji dolazi na službe i koji hoće da se približi Bogu, od Gospoda Boga neće dobiti ni jednu stvar koja će suštinski uticati na njegov život i na njegovu dušu, a da se slava Božija ne spusti u njegov život. I zato propovedanje spasenja i propovedanje ove poruke brata Abrahama je u stvari otkrivanje Isusa Hrista. I umjesto da govorimo o mojim i vašim slabostima, hajde da govorimo o njemu. Umjesto da pokušavamo da motivišemo ljude da urade nešto, hajde da govorimo o onome što je on uradio za nas na Golgoti. Umjesto da ulazimo u neke preduboke stvari, hajde da vidimo ko je taj koji nam je doneo sva ta otkrivenja. Sada postoji, i to je veoma, veoma važno, zato što je Biblija otkrivanje Isusa Hrista. A knjiga otkrivenja je otkrivanje Isusa Hrista i njegovih dela i onoga što će on uraditi kroz vreme. Ne onoga što ja uradim za svoje spasenje ili što ja radim na svome spasenju, nego pravo duhovno iskustvo dolazi kada mi vidimo Isusa Hrista, ko je on, kakav je on i šta je on uradio za naše spasenje. I zato je ova propoved koju brat Abraham, u stvari nije to propoved, ali to ima, imate čak i delove da je to oštampano i nazvano sedmostruka slava njegovoga bića. I ako pogledate, brat Abraham koristi ovu simboliku u Isusovoj pojavi na ostrvu Patmos da bi opisao njega. Pa tako kada ovdje apostol Jovan kaže njegove oči su bili poput ognjenog, plamenog ognja, on kaže u svome zemaljskome životu Isus Hrist je najviše plakao. I najveća ljudska emocija koju on pokazivao dok je bio na zemlji bile su suze. On je plakao nad Lazarevim grobom i on je plakao također nad Jerusalimom. Kada budete imali vremena, čitajte to, to je u crkvenim dobima, i obratite pažnju na dubinu tih reči koje dolaze iz prorokovog srca. Obratite pažnju na dubinu i ono što je poruka i ono, što, i ono zbog čega je brat Brahamova služba tako velika, jeste dubina njegove ljubavi koju je imao u svojoj duši za Isusa Hrista i onda je to prenosio na zajednicu. I kada se Isus Hrist otkriva i kada vi vidite što je on uradio za vas, to utiče mnogo dublje od vašega uma. To se spušta u vaše srce i kada to jednom vidite, vi nikada ne možete da budete ista osoba i ne možete da budete ravnodušni u odnosu na takvo i na toliko spasenje. A onda kada se ravnodušnost, ta prokleta ravnodušnost ovoga laodikejskog doba istopi u vašem srcu, vi ćete uraditi sve što treba. Ali nikada nemojte navoditi sebe da radite nešto za njega dok ne osjetite svu slavu njegovog bića. Zato što se nebo sastoji iz Božije slave. I brat Abraham je ovdje govorio i rekao je sedmostruka slava njegovog bića. I jednom kada mi pristupimo realnosti neba, ne našoj mašti, ne našoj ideji, ne nečemu što mi možemo zamisliti, kada osjetimo realnost toga novoga, toga drugoga sveta, vi ćete vidjeti da je najveličanstvenija stvar u tome drugome svetu njegova slava. I baš ja sam pre ove službe upotrebio tu reč i ponovit ću je ovdje za propovedaonicom. Božija slava na nebu je kao kiseonik na zemlji. Ne, ne možete se nigde udaljiti jer da je niste svesni. Vi čak i nesvesno, vi hodate, vi živite, vi radite i sve gde se okrenete je Božja slava. Kao i na ovome svetu, vi možete otići u Ameriku, vazduh je tamo. Vi možete otići u Australiju, ova atmosfera i kiseonik je tamo. Bez njega ne možete živjeti, on je uslov našeg zemaljskog života. Ali u nebu, kada mi odemo iza zavese vremena, tamo je Božja slava u stvari uslov toga života. Vi možete biti u raznim vremenima, vi možete biti u raznim dobima, vi možete biti sa raznim ljudima, vi možete živjeti razne događaje, ali gde god bili, u kom god vremenu, u kom god događaju, slava Božja je ono što vas prekriva i ono što vas u stvari štiti. I nevjerovatno je, kad vidite lica ljudi koji su sa one strane iza zavese vremena, njihove oči govore slava Bogu, njihov glas govori slava Bogu, njihovo ćutanje govori slava Bogu, kose koje lepršaju na tom nebeskom povetarcu govore slava Bogu i ćuteći oni govore slava Bogu. I onda kada se uđe zaista duboko, ta slava je još dublja i to je ono što čini veličanstvo toga neba. Vi ne možete biti na nebu, a da ne osjećate veličanstvo i slavu Isusa Hrista. Zato što se nebo sastoji od slave Isusa Hrista. Gde god krenuli, šta god radili, s kim god bili, u kom god vremenu bili, slava Isusa Hrista je ono što vas okružuje, ono što dišete, ono što udišete, to je kiseonik neba. I sada se taj moćni pobednik se ovdje pojavio apostolu Jovanu na ostrvu Patmos. I brat Brahan kaže ta sedmostruka slava njegovog bića i onda opisuje te noge i tu patnju koju on doživio na Golgoti, onda opisuje to kako on zna i kako on, njegov pogled prodire i kako je plakao, a sada će suditi ljudima i ovome svetu i govori o toj slavi. I nebo je jedno predivno mesto, jedno mesto koje ne može, koje na zemlji, kada kažete nebo zemaljskim rečima, to gubi smisao. I svaka reč koju bih ja mogao sada izgovoriti ne može da opiše ono što nebo jeste. Zato što sve reči i najlepše i najbolje složene rečenice kada ih izgovoriti u ovom zemaljskom telu gube smisao i ne mogu, jednostavno su banalne u odnosu na ono što nebo jeste. Znate, ne postoji. I možete reći nebo je to i to, ali to toliko banalizuje jer se mi nalazimo u ovome telu. To je toliko veličanstveno da je i najbolja ljudska reč koja bi opisivala to banalna, da bi bilo ko mogao to shvatiti. Znači, svaka ljudska reč je apsolutno banalna i sve što možete reći, i čak i kada su najdublje i kada dolaze iz najveće dubine duše, toliko su banalne u opisu onoga što nebo jeste i što taj naprirodni svet jeste. Mi u stvari čak i ne možemo zaključiti. Ja ću vam reći, to osjećam da treba da podelim sa vama i reći ću vam tu stvar. Mi uvek zamišljamo život kao budući događaj. Mi smo ovdje na zemlji, mi smo rođeni i sve što znate o životu jeste da danas živite i da će sutra ovaj dan biti prošlost. I vi znate i možete se setiti vaših prošlih života i mi život delimo na stvari koje smo proživjeli i nikada se više neće vratiti. I delimo ih na stvari koje treba da doživimo i koje mi nazivamo budućnost. I mi smo tu, nalazimo se negde na polovini našeg života, pri kraju našeg života, na početku našeg života. I bez obzira u kom delu našeg života postoji prošlost koja je po nekom ljudskom standardu zauvek prošlost i nikada se ne vrati. I onda mi nazivamo to sećanje. I postoji budućnost koja je toliko neizvesna da mi ne možemo znati šta ona donosi. Ali jednog dana, slava Bogu, iza te zavese, jednoga dana to uopšte neće biti tako. Jer na nebu ništa nije zauvek gotovo da se ne može vratiti. I to je neverovatna stvar kada vi govorite o toj dimenziji. I kao što sam rekao, ne postoje ljudske reči koje vam mogu to opisati, a da ne bude to banalno. Znači, ali sada zamislite samo jednu stvar. Ovaj apostol Jovan je bio na ostrvu Patmos. I Gospod Isus Hrist mu se u svojoj veličini i slavi pojavio. I on je bio u duhu prebačen u dan Gospodin. I mi možemo reći, on je video buduće događaje. I to je apsolutno jedno detinje, ljudsko shvatanje onoga što vizija je. Jovan nije video budući događaj. Slušajte, Jovan je proživeo budući događaj kao da je on sadašnja realnost. A kad odete u nebo, taj budući događaj nije zauvek nestao. Jer kada jednom skinete ljušturu ovoga tela koja vas ovdje sputava, neće postojati nešto što se naziva sećanja, postojat će samo nešto što se naziva realnost. I da vam to kaže na jedan fenomenalan način, sada zamislite da se nalazite na svadbenoj večeri jagnjetov. I vi proživite svadbenu večeru jagnjetov. Ona nikada neće postati sećanj. Jer svaki put kada je se setite, vi ćete se vratiti u taj događaj i živjeti ga ponovno.
Amen. Amen.
To je fenomenal. Sada, ne može se jedna stvar samo završiti da joj se ne možete vratiti. Znate, Jovan, kada su svi oni ustali i kada su stavili svoje krune i kada su govorili slava Bogu, slava onome koji je stvorio nebo i zemlju, mi bi rekli to se desilo. I kada mislite na nebu da je to ostalo zauvek završeno, da je to nebo po našem ljudskom standardu, to smo proživeli i sada idemo dalje. Čekamo budućnost. Ali u nebeskoj dimenziji ne postoji prošlost koja je završena stvar, jer svaki put kada se setite toga, vi ćete se vratiti u taj događaj i živjeti ga ponovno. I zato je Bog stvorio tu genijalnu stvar i mi možemo danas samo malo više naslućivati te senke tih nebeskih stvari, samo zato što se čas našega odlaska, dragi moji, približio. Čas našega odlaska i promjene ovoga tela koja nas toliko užasno sputava, je nastupio i to vreme dolazi. Ja zaista verujem da će to biti vrlo kratko vreme. I verujem da će nas Gospod Isus Hrist pripremati za to vreme i za te događaje i da će nam se te dve realnosti sve više približavati u našim životima. I kada razmišljate o trećem potezu, razmišljajte o dolasku uskrsnuća, razmišljajte o dolasku uznesenja, razmišljajte o trećem potezu kao o vašoj pripremi za uskrsnuće. Zato što ja negde u subini, ja sada naravno govorim zato što osjećam svoju duši da ovo treba da vam kažem, ali osjećam da nas Bog neće ostaviti da dočekamo uznesenje nepripremljeni, zato što On priprema svoj narod za svaku stvar koja treba da dođe.
Amen.
Tako da nikada se neće nešto desiti, tako da to ne može da bude toliko iznenadna stvar, a da vi niste pripremljeni za nju. I zato će se naprirodne stvari u vašim životima događati radi pripreme vaše duše za ono što dolazi.
Amen.
Tako da dva sveta više neće biti tako paralelna i tako odvojena, zato što se ta nebeska dimenzija nama veoma, veoma približila. Ljudi koji se nalaze sa one strane se spremaju za povratak. Ljudi koji se nalaze sa one strane se spremaju za povratak. Ljudi koji su tamo se spremaju za povratak i približavaju se nama. Približavaju se ovome svetu. Približavaju se ovoj dimenziji. Za dugi niz vekova ta dva sveta su bila odvojena. Za dugi niz vekova oni koji su sa ove strane nisu mogli da zavire na onu stranu. I oni koji su bili sa one strane nisu mogli da se vraćaju nazad. Ali nastupilo je vreme kada će nebo da se zagrli sa zemljom. Nastupilo je vreme kada oni koji su usnuli u Hristu će da se vrate pod svoja zemaljska tela da bi se obukli u svoje proslavljeno telo. Nastupilo je to vreme kada su oni sve bliže i bliže nama. Kada su oni sve bliže svetu koji su jedne noći, jednoga dana napustili kada su sklopili svoje zemaljske oči. E pa sada nastupilo je vreme kada se oni polako vraćaju. Nastupilo je vreme kada su oni vraćaju na zemlju na kojoj su nekada živjeli. Nastupilo je vreme u kome će se oni sve više i više pojavljivati onim koji se spremaju za uskrsnuće. Nastupilo je vreme našeg zajedništva. Nastupilo je vreme kada će nebo i zemlja ponovo da se zagrle i sretnu. I mi moramo biti i bit ćemo pripremljeni za te dane. I to je u rukama Gospoda Boga. I to je u rukama našega dragoga spasitelja Gospoda Boga, koji se pojavio također u ovome svetu i u ovome vremenu na oblaku. I on je tu, iako je njegov prorok otišao, on je ostao. Njegova slava je ovdje večeras. Njegova slava je ovdje kao što je bila sa ostom Jovanom na ostrvu Patmos. I ono što će biti najveći znak njegove prisutnosti jeste vatra njegove slave koja se pojavljuje u vašoj duši. Zato što je najvažnija stvar koju mi danas možemo imati ovdje na našim službama, možemo imati u našim životima, ako mi kažemo nebo je sa nama, da onda ta slava koju nebo diše mora biti u našim srcima. Zato što je apsolutno nemoguće dočekati uznesenje, slušajte, sa hladnokrvnim i ravnodušnim duhom, sa ravnodušnom dušom. Nemoguće i ne možemo čekati, neće ga dočekati niko ko nema zapaljeno srce i ko nema i nije prenet u nebesko prostranstvo u Hristu Isusu. zato što se atmosfera neba spušta ovdje na zemlju i Bog dolazi direktno u duše svoje neveste, jer ako onaj neko, ako ne ljubi Isusa Krista, on neće biti na njegovoj svadbenoj večeri, zato što je nevesta Isusa Krista zaljubljena u svoga nebeskoga mladoženika. I zato ljubav Božja koja je Duhom Svetim izlivena u naše srca jeste u stvari taj znak. Zato što hladna teologija, dubina poruke vam to ne donosi. Vi možete imati sate i sate naučavanja nečega što vam to ne donosi. Vi imate sate i sate, imate ljude čak u poruci koji propovedaju te dubine i koja misle da su toliko duboko ušli u to da više ne mogu da razgovaraju sa ljudima. Koji misle da stalno treba nešto da im kažu. Koji su došli do toga da misle da oni sve to najbolje znaju i da svakome treba da drže lekcije. Da više niko nikakvo pitanje ne može da im postavi jer oni sve znaju i ako nisu dublje u nečemu i onda i dublje i onda još dublje, oni misle da su se udaljili od Boga. U stvari sa tim dubinama oni se udaljili od Boga. Zato što otkrivenje Isusa Hrista otkriva njega i njegovu slavu i njegova dela za vas. I zato što je njegov cilj u spasenju u novozavetnom vremenu jeste ljudsko srce koje on je otkupio i koje sada svojim dodirom i svojim duhom vraća nazad i čini ga, kako je to nazvao kada je rekao, neće to biti više kamena ploča, nego ću svoj zakon i svoje reči napisati u njihova srca. I to je veoma važna stvar. Znate, nemojte to nikada smetnuti sa uma. Ako se nalazite na hladnim, praznim, formalnim službama, nije važno koliko su vam dubine tu rečene, nije važno koliko je čak ispravnih stvari tu rečeno. Ako to ne može da dodirne vaše srce, ako to ne može da zapali vašu dušu, ako vas to ostavlja u stanju ravnodušnosti, onda tu nešto duboko nije u redu. Jer ne može da se desi da se nađete u prisutnosti svemogućega Boga, a da vaša duša ne viče slava Bogu. To ne može da se desi, dragi moji. Vi ne možete reći da uđi u nekakve dubine, uđi u nekakve teorije, uđi u nekakve velike stvari, ako vaše srce ćuti, ako je vaša duša pognuta, ako je vaša duša ravnodušna, ona nije u Božjoj prisutnosti. Jer u Božjoj prisutnosti i kamen viče slava Bogu. U Božjoj prisutnosti i trava viče slava Bogu. U Božjoj prisutnosti i ljudi viču slava Bogu. U Božjoj prisutnosti i kad ćute viču slava Bogu. I kad pevaju govore slava Bogu. I kad postoje govore slava Bogu. Ne možete naći u nebu ništa što je nalik ravnodušnosti. Ravnodušnost je prokleto stanje duše Laodikejskog crkvenog doba. I zato Gospod Bog u svom pojavljivanju u zadnje dane ovoga Laodikejskog doba završava svoj posao koji je započeo sa otvaranjem pečata i on pravi jednu razdobu. Ako ste hladni, ako ste mladi, izljubat ću vas iz svojih usta, kaže on. A onda prorok kaže u knjizi Crkvena doba i također kaže crkva bi iznad svega trebala da bude zapaljena za Hrista. Crkva bi trebala da bude zapaljena za Hrista, ali i šta je prvo što je Satana i Antihristov duh izbacio iz crkve, tamo još daleko u Efeskom crkvenom dobu, bila je ta vatra koja je bila u njihovim dušama. A ta vatra nije euforija, ta vatra nije fanatizam. Ta vatra je otkrivenje Isusa Hrista lično vama. I zato umjesto da razmišljate o sebi i svojim slabostima, to vas nikada neće dovesti do Boga. Vaš razmišljanje, to izgleda duhovno, ali to je jedna paranormalna stvar, gotovo besmislena. Ako ćete vi sedeti i razmišljati šta treba da uradite da bi unapredili sebe, razmišljajte o njemu. Pomislite na njega. Pomislite na Golgotu. Pomislite na ruke koje su bile probodene. Pomislite na krv koja je isticala iz Emanuelovih vena. Pomislite na njegovu kosu i na njegovu glavu i na crno venac koji je nosio i kojim je bio obešan na krst Golgote. Pomislite na njegovo poniženje kada su mu skinuli haljine. Pomislite na njega razapetoga tamo na krstu Golgote zbog vas. Pomislite na njega, pomislite samo na njega, pomislite na nebo koje je ćutalo, pomislite na nebo koje se zamračilo, pomislite na ljude koji su ga ostavili, pomislite na oca koji ga je napustio, pomislite na Isusa Nazarećanina Emanuela, tamo razapetog, probodoše moje ruke i moje noge, pomislite na njega koji umire, Pomislite na ljude koji viču i koji histerično se tamo deru, razapni ga, razapni ga. Pomislite na njega, upravo na njega, dragi moji, zato što kada pomislite na njega, to će ubiti svaku ravnodušnost u vašoj duši. O da, to će ubiti svaku ravnodušnost u vašoj duši. Zato što on tamo nije bio proboden i nije bio na krstu Golgote toga dana na Golgoti, kako je to rekao njegov prorok, zbog sebe, nego zbog mene. Bio je tamo zbog tebe, bio je tamo zbog nas. I ako ću ja razmišljati o svojim slabostima, ja ću uvek doći do toga da je to sve istina. Ja sam čovek koji je nedostojnih ustana, živi među ljudima nedostojnih ustana, živi među narodom koji je grešan kao ja. I svi smo mi grešnici, i svi smo mi ništa, i kada bi razmišljali o svojoj slabosti i šta ja to treba da uradim da bi zaslužio to mesto, ja nikuda neću otići, jer šta god mogu da uradim, ne mogu zaslužiti to. Ali kada u svome srcu pomislim na Golgotu, kada u svome srcu pomislim na onaj dan na Golgoti, kada pomislim na njega, kada pomislim na njegove oči, kada pomislim na njegovo ćutanje pred Pilatom, kada pomislim na ono što je propatio i što je patio zbog mene i vas, e vidite, onda moja duša ne može ostati ravnodušna. Onda moje srce ne može ostati prazno. I posle toga, kada pogledam u njega i kada vidim njega, jedno je sigurno, ja neću biti drugi čovjek. O da, ni vi nećete biti drugi ljudi, ali ako ćete samo razmišljati o svojim slabostima, vi ćete poluditi. Zato što vi ne možete, slušajte, popraviti se. Vi ne možete popraviti sebe, a Bog vas nije otkupio da bi se vi popravljali. Bog je otkupio nas da bi njega proslavili. Slušajte, Bog je otkupio vas. Postoji razlog zašto je krv tekla, postoji razlog zašto su ruke i noge bile probodene, postoji razlog zašto je dozvolio to poniženje nad sebe, nad sobom i nad svojim telom, postoji razlog za Golgotu da bi otkupio vas, a otkupio je mene i vas. Ja ću vas spasiti, a ti ćeš me proslaviti. I ne postoji ništa što na nebu može proslaviti Boga kao grešnik spase milosti. Apsolutno ne postoji ništa na nebu što može proslaviti Boga kao grešnik spase milosti. Nebeske ptice koje pevaju, horovi anđela koji pevaju, dovoljno je da vidite samo jedno ljudsko lice. Dovoljno je da vidite samo jedno ljudsko lice i da vam sve zauvek bude jasno. To je grešnik, to je grešnica spasena milošću. To je grešnik, to je grešnica spasena milošću. Sedi tamo, peva tamo, da ničem nije zaslužila da bude tamo, ali je tamo. I vi ćete biti tamo. I ja ću biti tamo, pa gde? Na neopisivom svetu. Pa gde? Na najuzvišenijem mestu. Pa gde? 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 Ja ne znam gde, ali ćemo biti tam, u toj atmosferi gde je sve slava Božija, gde ste zaštićeni tom svetom Božijom slavom, tamo gde je sve on, čak i kada ga nema, čak i kada ga ne vidite, vi znate koliko je slava, čak i kad ćutite, vi ga proslavljate, čak i kad pogledate sa strane, vi ga proslavljate, mako bili i makakvi bili, tamo ste najveći dragulj njegove slave, zato što ste grešnik, pa se milostio da bi vi bili tamo, da bi ja bio tamo, cena toga je bila taj dan na Golgoti. Nebeske ptice i životinje je stvorio da bi ga svojim postojanjem proslavljao. Reke koje se slivaju sa nebesa i planine koje su fenomenalne je stvorio da bi ga proslavljao. Anđele koje je stvorio, postavio ih je tamo da ga proslavljaju i rade to milijardama godina. I nikada im nije dosadilo, i nikada im neće dosaditi, ali jedan grešnik, samo jedan grešnik i samo njegove oči govore sve. Zbog toga grešnika i zbog toga grešnice on je bio toga dana na Golgoti. Zbog toga i zbog te osobe njega su razapeli i proboli mu ruke i noge i niko i ništa ga neće proslaviti kao ja i vi.
Amen.
Kaže vam, kad ćutimo tamo mi ga slavi. Ne morate pevati tamo da bi ga slavili. Ali jedna stvar je sigurno, ne možete biti tamo da ga ne obožavate. Ne možete biti tamo da ga ne obožavate u tome svetu, ne možete se približiti, a ja vam sad kažeš, treba da odemo u nebo, mi ćemo otići, kad odemo u nebo, mi ćemo to znati, ne, mi to mora da znamo već sada. Mi tu slavu i tu prisutnost mora da osjetimo na ovoj službi. Mi tu slavu i atmosferu moramo da osjetimo na našim kampovima. Mi ne možemo da držimo komemorativno skupove, a da to nazivamo službom gospodnjom. Mi ne možemo da držimo predavačke skupove, a da to nazivamo službom gospodnjom. Dragi prijatelji, vreme toga ističe. Gotovo je. Bog ima svoju nevestu na zemlji. I njegova nevesta na zemlji ljubi i obožava Isusa Hrista. Ljubi i obožava Isusa Hrista, ne drži predavanja, ne drži seminare, ne drži komemorativne skupove koje naziva slavom gospodnjom i službama gospodnje, ne drži također ni histerične skupove gdje svi vrište i padaju u nesvest. To su ljudi koji su svesni kao vi i ja, i mi znamo ko smo, i mi znamo šta smo, i mi znamo gdje smo, ali znamo nešto u našim srcima gori. Gori ta slava Božija koja je jednom zapaljena i neće više biti ugašena i neće nikada biti ugašena, i samo jednoga trenutka iza zavese vremena ja ću biti tamo, vi ćete biti tamo i ovaj osjećaj će biti tamo. E, ovaj osjećaj, ne drugi, ovaj koji je sada u vašoj duši će biti tamo i nikada neće prestati. I nikada neće prestati. I baš nikada neće prestati. Znate šta, toga što ga imate sada u svojoj duši dokazuje da ćete ga imati tamo. Bez obzira čak šta ikada uradili više u životu. I jednom kada je ta vatra zapaljena u vama, e, ne može se ta vatra nebeska ugasiti. E, ta vatra se više nikada neće ugasiti. Ta ljubav koja se rodila u vašoj duši, pa nema tih demona pakla koji mogu da izliju sve vode pakla na vas i da to ugasi u vašoj duši zato što to gori. I nekada su te vatre koje su samo palili po nekim gradovima, te olimpijske vatre nazivaju večna vatra, to su budalaštine i to je svetogrđe, gdje postoji večna vatra i postoji ta večna vatra koja je u vašim dušama i gore će sve, sve, sve vreme i celu večnost. A nebo je to fenomenalno mjesto, zato što nikada ništa nije gotovo i sve se vraća. Zato što ćete živjeti svoje najlepše trenutke onoliko koliko to želite. Onoliko puta koliko to želite. On će vam se otkrivati iz dana u dan, iz godinu, kako se to može nazvati, ajde, govorimo malo ljudskim jezikom, iz godine u godinu, ali brat Brahim u crkvenim dobima kaže da je jedna od naših privilegija kao neveste Isusa Hrista da ćemo imati pravo da učestvujemo u njegovom večnom otkrivanju. I on kaže, prorok brat Brahim kaže, večno, sad slušajte, večnost koja nikada ne prestaje, ali ona neće biti dovoljna da bi on otkrio sam sebe. Večnost je nedovoljna da bi on otkrio dubine svoga bića. Večnost je nedovoljna da bi on će nastaviti da nam se otkriva kroz vreme, kroz veko, hajde da tako govorimo, mada ne vjerujem da to tamo postoji, ali on će nastaviti da nam se otkriva i večnost neće biti dovoljna da bi mi saznali sve o njemu. I kako je to fenomenalno, pazite, samo taj trag nečega. Hajde sad zamislite svoj najsrećniji trenutak na zemlji koji ste do sada živjeli. Najsrećniji kada ste bili. Zamislite, to ljudi zovu zlatni dan. Dan kada im je na zemlji najlepše bilo. Sad, ajde nađite neki svoj zlatni dan. Možda je to dan vašeg obraćenja. Možda je to dan vašeg krštenja. Možda da to bude dan vašeg venčanja. Ali sada sedite ovdje 2017. godine i što se tiče toga dana i vaše pameti i vaše svesti o životu ovdje na zemlji, taj dan je za ove godine. Postoje samo fotografije možda iz toga dana. Postoji možda video toga dana da ste snimili nešto da vas podsjeti na to. Ali jednom kada utonemo u tu slavu, taj dan i taj događaj nikada nije zaboravljen. On će prestati ili će se ponoviti. I mi volimo da govorimo o tome. Jovan je bio na ostrvu Patmos i vidio je viziju dana gospodnjeg. To nije dobra slika toga. Ta vizija je u stvari bila, ja ću vam reći, on je proživeo dan gospodnji 2000 godina pre nego što je taj dan postao realno. Ali u trenutku dok ga je ta vizija zahvatila, to je za njega bila jedina realnost. I nije postojao, on je stvarno bio tamo, on je živeo tamo, on je skinuo svoju krunu, on je slavio Boga i on je rekao dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. I posle 2000 godina to je ponovo proživeo, a ovoga trenutka ako želi i seti se toga, on će to ponovo proživeti. Jer na zemlji postoje sećanja, ali na nebu, ti se setite nečega, to ponovo živi. Znam da je malo komplikovano, ali je tako, ali jedno je, samo otvorite vaša srca. Hajde otvorite vaša srca, zato ništa nije gotovo. I sve se može vratiti. A onda privilegije. Privilegija otkrivanja njega kroz vreme. Kroz večnost. Bra Brakam je to rekao, pa kada su ti te mrvice onoga što je naše telo u stanju da podnese od njegovog otkrivenja toliko slavu. Kako li je tek nebo? Kada ono što mi možemo osjetiti dok se naša duša sputa na ovom zemaljskom telu, kada je to toliko veliko i toliko veličanstveno, a kako je onda to nebo? Sada Bog očekuje od njegovih propovednika da tu vatru neba prenesu na službe, to je uslov propovedanja koje će biti prihvaćeno od Boga. To je uslov propovedanja koje ima ikakvog smisla. Vreme uznesenja se je približilo. Vreme promene ovih tela je nastupilo. Dolaze dani kada je to postalo realnost. Nema više tu čekanja. Nema više decenija koje su pred nama. Nema više, zato što je vreme toliko blizu da je Bog odlučio, ja verujem, ja osjećam, ajde uzmite me za reč večeras, ako vam to nešto znači, ja to osjećam da se to toliko približilo. Da više nema vremena za bilo šta drugo, osim da dozvolimo toj vatri koja se spustila sa neba da zapali našu dušu. Da zapali još dublje našu dušu. Da vatra gori, ta večna vatra gori u našoj duši, da ta slava Božja ima mesta u našim srcima, da se zaljubimo još više u Isusa Hrista iz Nazareta, da ga ljubimo celim svojim srcem. Da ga ljubimo dok naša duša ne bude ta koja pati, koja čezne za nebom, koja čezne za ovom promenom tela. Da pati toliko da više ne želite, čak ne želite da živite u ovom ulaku. Čovjek koji je napisao tu pesmu, da, koji je bio u toj atmosferi neba, znate, on čak nije video čovjek ništa, ali je napisao, bio je u atmosferi nebeskih prostranstava u Hristu Isusu. I tu je dobio inspiraciju da napiše tu pesmu i posle toga, kada se vratio nazad, izvršio je samoubistvo. I nemojte se čuditi, molim vas, nemojte se čuditi. Uopšte mu se nemojte čuditi. I nemojte ga ni pomisliti da osuđujete ili jednom biti tamo. Znači on je morao da se vrati banalnosti. I zamislite, bio je tamo. Bio je u toj atmosferi i sada treba da sluša. Sada treba da sluša. Koliko je poskupeo hleb. Sada treba da čita novinske bolesne naslove. Ovaj ubio ovaj političar rekao ovo, ovaj rekao ono, i sad mi to treba da sve gleda. Ponovo ovdje u ovom satarinom Edenu, pa nije čudo što je otišao. Samo mu se nemojte čuditi i najmanje ga nemojte osuđivati, jer jednom tamo. A slušajte, ni satanine zveri ne bi poželele nazad da se vrate, verujte. Čak i njegova deca ne bi poželjali, oni nemaju dušu, oni nemaju jedini uslov da uđu tamo, da vole Isusa Hrista. Znate koji je jedini uslov da uđete tamo? Volite ga. Divite se. Obožavajte. Dozvolite da nebo zapali taj osjećaj vama koji je sada tu. Iako je tu ove noći ovoga trenutka, pa vi ćete biti tamo. Vi ćete biti tamo. I kako dolazite u stvari do toga? Ne tako što razmišljate o sebi i svojim slabostima. Ne tako što ljude u crkvi pritiskate i stalno kritikujete da nisu dobri u ovome, nisu dobri u onome, nego zato što ih motivišete i pokazujete na Isusa iz Nazareta i ono što on jeste i ono što je on uradio za njih. I zamislite, ta svetlost ima duga, ima 7 boja. I zamislite, nebo u crvenoj svetlosti. Sve se crveni kada oni pevaju krv Isusa Hrista ima silnu moć. Sve se crveni. I zbog te krvi, i čak za uznesenje, verujem tu stvar, i sad mislite morate biti u dubokoj molitvi i Bog će vam se pojaviti, ja ne verujem tako. Bog će vam se pojaviti kada hoće, takvim kakvim jeste sada. A slava Božija će se pojaviti vama zato što vas je on izabrao, zato što ste njegov gen. Ko zna zašto? Ali važno da se pojavi, važno da je u vama. I važno da smo spremni, i kada imate to iskustvo da se nalazite u nebeskoj prisutnosti, vi sve više i više ste srcem tamo. Telom ovdje, ali srcem tamo. Brat koji je napisao tu pesmu, ne znam ni koja pesma, nije ni važno, ali koji se ubio i koji je izvršio samoubistvo kada se vratio u ovu zemaljsku realnost, je srcem bio tamo. Zauvek tamo. I to je nešto što će se zaista i nama dešavati. Čemu da se vrati? Starenje. Preživljavanje. I onda ako samo izađete iz tog duhovnog uma, znate čime će Satana zaokupiti vaš um? Planiranjem budućnosti. Planiranjem budućnosti. A šta to da planira? Pa vi za 2 godine nećete vjerovatno biti. Šta da gradite? Dobro, rekao sam tako kako sam rekao. Nemojte misliti da prorokujem, ali vreme je zaista blizu. Ali da ja sad planiram život neki, nešto ću uraditi za 10, 15 godina, pa šta? Ja treba da trošim svoje vreme, minute vremena, ako ćemo govoriti nebeskim kalendarom, da bi planirao ono što su ljudi u stvari radili u Noevom vremenu. Gradili, zidali, planirali, projektovali. To. I čemu? I zašto? Zašto? A svesni ste da budale vladaju ovim svetom i da svaka od njih ima potencijal pameti da pritisne dugme i da uništi ovaj svet za 1 minut. I mi možemo reći normalni ljudi. I zamislite kakve su ljudi budale u svijetu. Veliki predsjednik Rusije. U Božjoj knjizi ubica. Hladnokrvni ubica. Verujem da bi me ljudi u ovoj zemlji linčovali kada to čuje, ali to je prosto istina. Ima apsolutni potencijal u sebi da pobije samo ovaj svet. A onda vidite, ovi naši dubinski propovednici će analizirati, Rusija će uraditi to, zato što će ovi uraditi to, pa će ovi uraditi ovo, onda će Rusija odgovoriti na to. Vi ćete imati jednog neurotičnog čoveka koji će obaviti stvar. Kada Bog kaže, nastupilo je to vreme. U tom uludilu, u satanijom uludilu, stvarno nema sistem. I jednom kada se proroštvo ispuni, vi ćete vidjeti koliko sve te dubine dubinskih analiza nisu vređale papira i rečenica na kojem su izgovorene. Zato što mi ne možemo znati šta će, kako će se proroštvo ispuniti, jer je prorok veoma jasno i decidno rekao događa i tumače proroštvo. Znači, mogli su ljudi fantazirati o Malahiji 4 i nisu mogli reći šta će Malahija 4 biti dok se to nije dogodilo. A onda događaji su postali jasni po proročanju. Ista vam je stvar i za Armagedonu. I sa druge strane, da, pogledajte Neron. Neron je bio rimski car. I ko je mogao zaključiti? Kakve tu ima logike u njegovom ponašanju, svemu onome što je uradio? Pa nema nikakve. Jednostavno je psihopata došao na čelu države i upropastio cijelu stvar. A mogao je doći zato što su ljudi postali toliko grešni da su u ljudima koji su mentalno retardirani vidjeli junake i heroje. I to je način na koji će ovaj svet završiti. Ljudi će glasati za ludake, onda će ludaci uništiti ovaj svet. Zašto? Pa zato što se nisu probudili ujutro i nije im bilo sve potrebno. I zato nemojmo ulaziti u sve te dubine i nemojmo trošiti svoj um. I nemojmo trošiti svoje misli na to. Okrenimo se.
Amen.
Prosto njemu.
Amen.
Samo njemu.
Amen.
Mi pripadamo njemu. I onda neka naše srce pripadne njemu. I jednom kada se ta nebeska slava spusti u naša srca, kao što se spustila ovdje na Patmos apostolu Jovanu, neće vas nikada napustiti. Vaše misli i vaše srce će bežati ka njemu. I znate šta? To će vas promeniti. Sada ako vi čovjeku koji ima slabost, duhovne slabosti, objasnite kako je on duhovno slab. To ni njega ni vas ne čini nešto pretjerano duhovnom osobom. Jer on već zna gdje greši. I vi znate gdje greši. I tako što ćete jedno drugome potvrditi da znate da to ne valja, ne čini nikakvo rješenje problema. Ako vi kažete narkomanu, narkoman ste, da li ste mu otkrili Ameriku? A jeste ga izvukli iz toga? Je li izašao iz toga? Da li ćete stalnim ukoravanjem i deljenjem čvrga čovjeku pomoći da ne bude narkoman ili alkoholičar ili šta god on već bio na ovom svijetu? Neće. Možete uraditi jednu stvar. Evo, samo ga dovedite ispred ove slike. I reći da mu pogledaj u njegove oči. On je rekao da te neće osuditi. Ni zbog jedne stvari koju si uradio. Ajde, pogledaj u njega. Ajde, sada zatvori oči pa zamisli njega u njegovoj pobedničkoj moćnoj pojavi. Njegovo sedmostruke slave njegovog bića koja se pojavila na ostrvu Patmos. Zamisli njegove oči koje su bili kao ogan plamen. Zamisli Jovana koji je pao pred njegove noge kao mrtav. I on je rekao, nemoj se bojati. Ja sam Alfa i Omega. Bio sam mrtav, ali sada sam živ. Evo me ovdje. Nisam došao da ti sudim. I nisam došao da ti presudim. I nisam došao ovdje i ne pojavljujem se tebe da bi te osuđivao i okoravao. Dolazim ovdje da bi ti oprostio, jer lekar nije potreban zdravijem, nego bolest. I kada je jedan slab čovjek koji je zapetljan u slabostima života i u gresima ovoga laodikejskog vremena, pogleda na njega. Nešto će se desiti u njegovoj duši. Kada ga vidi, desit će se. Možda neće toga trenutka biti slobodan od svojih navika. Ali će se nešto duboko unutar njega roditi, jedan plamen, jedna iskra, koja će zapaliti sve to. I zato je propovedanje o njemu i o njegovim delima. Vi ćete jednoga dana otići i vidjeti nekoga anđela, da se da anđeli mogu da se pojave kao ljudi. Mogu. Nad Isusovim grobom bila su dva čovjeka u belim haljinama. I tako jednoga dana u nebo mi ćemo razgovarati sa nekim bićima koje će izgledati kao ljudi, ali su u stvari anđeli. I verovatno na nekoj predivnoj planini, dok dugine boje budu svetlale ne iskazivim ćave, dok crvena svetlost duginih boja bude govorila krv Isusa Hrista i otkupila moju dušu, amen, mladi gospodin će vam gledati i reći, ja otkad znam za sebe ja sam ovdje. Ja ne mogu to razumjeti, ali ja mogu, dragi prijatelju, živeo sam i rođen sam usred laodikejskog crkvenoga doba. Živeo sam i rođen sam u grešnom telu i za mene nije bilo nas. Živeli smo i rođeni smo u svetu u kome nije bilo nikakve nade. Živeli smo i patili smo i razboljevali se. I mučili se. I radili smo. I unaštavali smo svoje telo fizičkim radom čak. I onda ono što je najgore od svega, starili smo. I približavali se grobu. I bojali se dana kada će biti zadnji naš dah na ovoj zemlji, ali onda je došao Isus. Onda je došla sedmostruka slava njegovoga bit. Onda je došao on koji me je uverio u svoje spasenje. Onda je došao on koji me je uverio u to da je umro za mene. Onda je došao on koji me je uverio da me voli. A mogu li ja vas večeras uveriti, on vas voli, prijatelj. On vas toliko voli da vam prašta. On vas toliko voli da zaboravi. On vas toliko voli da vas je načinio savršenim. On vas toliko voli da vas je otkupio svojom vlastitom krvom. U Božjem zakonu postojala je cena. Pravednik mora proliti svoju krv i pravednik mora biti ubijen. Isus Nazarejčanin je došao i rekao, to je cena, ja je ove noći u Getsemanskom vrtu prihvatam tu cenu i plaćam tu cenu. Ako je moja smrt cena njihovog otkupljenja, ako je moja smrt cena toga da oni dođu u ovu svetlost, da oni dođu u ovo nebo, da oni dođu u ovu dimenziju, da oni budu sa mnom, ako je to cena, ja je ove noći prihvatam, Bože. Oče, ako je to cena, ako je to cena našeg zajedništva, ako je to cena ispunjenja tvoga plana, ako je moja smrt cena njihove večne sudbine, evo ja prihvatam i plaćam tu cenu. Evo ja ćutim i predajem svoje telo krvnicima. Evo ja ćutim i predajem svoje telo zlikovcima. Evo ja ćutim pred ovim Pilatom, zemaljskim sataninim sudijom. Evo ja ćutim pred ovim hordama pakla koje uzvikuju razapni ga, ja ćutim, Oče, i ja plaćam cenu, i cena će biti plaćena, i cena je plaćena. Cena čega da bi ja bio tam? Cena čega, vi ćete tom anđelu reći, ta cena je plaćena, pogledaj na njega, ti si ga ceo život od kad znaš za sebe proslavljao kao svoga stvoritelja. Ti si pevao, Gospod je stvorio nebo i zemlju, ali ja pevam, on je moj otkupitelj. On je platio cenu koju niko sem Boga nije mogao da plati. A slušajte samo Pavlove reči, ali slušajte ih samo srce, nisu to spektakularna otkrivenja. Samo otvorite svoje srce. Sad ovog sekunda otvorite svoje srce i slušajte što Pavle kaže. On, koji nije požalio svoga vlastitoga sina. Mislite da je Bog bio, otac bio ravnodušan, gledao je svoje dete, gledao je svoga sina, gledao je Isusa. I znao je šta sledi. Ali on koji nije požalio i koji nije poštedeo svoga jedinorodnoga sina. I kada je Isus rekao, Oče, da li je to tvoja konačna odluka, da li ja moram, da li je to cena? I Bog je rekao tome sinu da to je cena. I ja želim da ona bude plaćena ovih dana i ovih noći. Isus je rekao, ja prihvatam to. I prepustio. Brat mi je to potresno opisivao i kaže, anđeli su tamo sedeli i bili su sa izučenim mačevima. I samo jedan mig, njegov vlastiti mig je mogao promijeniti celu scenu. Da li ste svjesni toga? Čovjek kome su oni sudili je bio svemogući Bog u telu. I čutao je dok su oni sudili. I čutao je dok su se oni iživljavali. I čutao je dok su oni likovali. Čutao je. A samo jedan njegov pokret mogao je pokrenuti anđelske vojske da slone ovaj svet i sve satanine svetanje. Ali on je bio tamo i on je čutao. A onda se dubinski analitičari ove poruke pitaju šta je pola sata tišine na nebu. E pa nemojte se pitati, on je bio tamo i on je čutao. I nije rekao ni reći. Rekao je i izgovorio je, ovo je njihovo dan, ovo je njihov čas i vlast tam. I ne bi imali nikakvu vlast nadavnom da vam nije dano sa nebom. Pa ako je tih pola sata tišine bilo, bio on u Getsemani i on na Golgoti, onda je danas tih pola sata tišine otkrivenje meni i vama o slavi i svetosti svoga čina. U tih pola sata tišine njegov duh će se spustiti direktno u vaše srce i neće vam otkrivati banalnosti teologije za koje mislite da su toliko važne i toliko spektakularne da ih morate znati. Otkriće vam njega i njegovo ćutanje na Golgoti i u Getsemani toga dana. Otkriće vam njega i njegovo ćutanje i to će zapaliti vašu dušu vatrom koja se nikada ne zgasi. Evo da se pitate o sili za uznesenje. Evo sile za uznesenje. Evo sile za uznesenje. Vi ćete tako patiti za nebom i za tom dimenzijom da više nećete želeti da ostanete u ovom tijelu. Znate što je uznesenje za mene? Tiha pat. Baš to. Znate, Pavle jednom rekao, ja bih volao umreti i biti sa Hristom, ali zbog vas i zbog neke propovede, možda zbog jednoga razgovora, možda zbog nekoga svedočenja nekome jednoga dana, bolje je da budemo. Ali što se mene lično tiče, ne. Ne postoji baš ništa što bi učinilo da želim da budemo ovdje. Ne postoji ama baš ništa sem te Pavle, svesti koju je Pavle imao. Za mene je bolje da odem tam. I za vas je bolje. I za svakoga od nas je bolje. I ako bi gledali to samo sada skroz sebično, bez, ne sebično, ovo sad nije to čak ni sebično, to je lično. Kada ne bi imali sveza, bi možda da zbog nekih Božih planova se njemu još korisni ovdje na zemlji. Ali ja vjerujem da bi svako od nas, čak da zaklop, čak ni uznesenje ne bi čekao, zaklopio bi oči sada. Da se ja pitam. Ali slušajte Pavla, kad on svoga sina nije poštedio, nego ga je predao i zamolio da ćuti te noći u Getsemani i da ćuti tih dana pred Golgotu i na Golgotu. Kako da vam sanji ne da sve ostane? Vi kažete, hoće li me Bog osuditi zato što sam narkoman, zato što sam neodgovoran, zato što sam neozbiljan, zato što sam neduhovan? A slušajte me, ako ste mi ikada verovali, slušajte ovu rečenicu, osudio je njega. Naterao je njega da ćuti tih dana. On je ćutao i patio tih dana na Golgoti da ti ne bi morao da iskusiš njegov pravednik. Ne. A šta ja da uradim, Dragomire, da bi bilo sve ok? Pa čoveče, samo mu veruj, prosto mu veruj i voli ga. On te je načinio savršen. Pa slušajte, ne postoji greška u budućnosti koju možete da učinite koja će vas odvojiti od njegove ljubavi. Neće li vaše srce povikati slava Bogu? I u tom času tišine njegova ljubav se izliva u nevestine duše. Ne entuzijazam, dragi moji prijatelji, ne ono što gledamo na pentakostalnim, karizmatskim, kako se zovu, skupovima, ne vrištanje, ne histerisanje, ne, nego istinska ljubav neba, ulje neba koji se u tih pola sata tišine sa Getsemanije uliva u naša srca i čini da vatra gori. Ta večna vatra i ta večna žeć koja se pojavljuje unutar nas, i znate šta će zadovoljiti i ugasiti? Ništa manje od promjene ovih tebe. I kaže se, Dragomire, ja želim da vidim nebo, ja želim da vidim, man možeš vidjeti nebo i vidjet ćeš ga ovih dana. Nebo će se približiti tebi i ti ćeš se približiti nebu, nastupilo je vreme. Znate kako je to? Ja stvarno, ajde kaže, ako nešto mrzim, a ne mrzim, ne volim fudbal, nikad ga nisam volao, niti sam ga nešto razumeo, ali znam kada tamo dve ekipe izlaze na teren da imaju to zagrevanje pred utakmicu. Da malo pripreme svoje telo, da se naviknu. E tako vam, mi živimo u to vreme zagrevanja pred uznesenje. Božja nadprirodna iskustva će se izliti na njegovu nevestu radi pripreme za taj sveti dan. Ja bih rekao, uživajte.
Amen.
Slušajte, dragi moji, uživajte, prosto uživajte. On je tu, slava je tu, nebo je tu. Sve se to približilo, opustite se i prosto uživajte. Sa punim ili polupraznim novčanicima, prosto uživajte. Zabrinuti za svoju decu, za svoju sina, za svoju ćerku, za svoju majku, da pustite. Neće biti dugo zemaljskih jutara dok sve to ne bude isturo. A onda, Bože, ja samo mogu zamisliti tu svečanost. Mogu zamisliti tu svečanost da će jedan po jedan od nas izlaziti i gledati ga u oči. Njega, Isusa iz Nazareta, našega spasitelja. Znate kako će to biti? Kao na nekom velikom svečanom skupu gdje se dodeljuju diplome. Da li ste nekada vidjeli to? Ljudi diplomiraju i onda pozovu to ime.
Amen.
I kažu, on je diplomirao, on je bio student generacije, on je bio student ovakav, onakav, i onda dođi i primi tu diplomu. I sad zamislite u nebu. Naša imena biti prozir. I to je vreme kada svakom od tih ljudi koji su diplomirali posvete pažnju. Pa sve oni, cijelu generaciju i svako ime iz te generacije pozove. Pozvat će i vaše ime.
Amen.
E, pozvat će i moje ime.
Amen.
I onda ćete pred celim nebom ići korak po korak. Dok će oni aplaudirati, dok će anđeli tiho pevati i vi ćete stati pred njega i reći hvala. Hvala što sam hvala za sve.
Amen.
Plakat će vam se, ali nećete moći plakat. Mesta za suze neće biti. Vi ćete tako sepni, ali svesni da se sve završilo, da je sve gotovo, da je bitka prošla, da je ovo vrhunac pobede. I on će vas zagrliti. Tako jedan po jedan svako od nas. Dok će crvena svetlost, zamislite, znate kako će to biti, kao nebo, kada gledate samo crveno, poput krv, svedočite. On je iskrvario za te. O Bože. Evo nas sada ponovno. Ovdje smo na zemlji, u ovoj sobi, u ovoj na ovoj službi. A ta atmosfera je prisutna. I ne samo anđeli su. A vi poželite da vidite njih, o Bože. Oni požele da vide vas tako.
Amen.
I oni to mogu. Dizu ruke poput vas. Kažu slava Bogu. To je veličanstveni svet u koji mi ulazimo. To je najslavnije što se desilo od uskrsnuća naše Gospode. A evo nas na vratima toga. A evo nas na vratima toga. I brat Rakam bi završio službu i rekao da li ga ljubi.
Amen.
Slušajte, ja sad samo pitam, sad ovog trenutka, da li ga ljubite, da li osjećate?
Amen. Amen.
Da li je sve bledo osim njega?
Amen.
Da li je sve drugorazredno osim njega?
Amen.
Pogledajte na svoje srce ovoga sekunda, da ti i mirni ste, i staloženi, i bez euforije, ali prosto ga volite. Pado pred njegove noge kao mrtav, rekao je Jovan, ja verujem. Iskustvo koje ćemo mi vidjeti bit će malo drugačije. Jer Jovan je to video, ali je imao još malo života na zemlji. Morao je da napišu stari knjigu otkrivenja, tako. I ona nije mogla da ode. Ali morao da sastavi tu knjigu. Jer je to trebalo da bude Biblija koju mi ovo i danas čitamo i vekovima se čita. Morala je da bude završena i zbog toga je bio tu. I brat Abraham je nama govorio kada se anđel gospodnji pojavljivao da je on gubio snagu. Ali ove pojave nisu pojave posle kojih će ljudi ostati ovdje. Ovo izlivanje je izlivanje duha za uznesenje. Ovo je sila za uznesenje, jer nećete vidjeti Isusa i ostati ovdje da živite. Mrtvi u Hristu će ustati. I to je trenutak. Možda jedna služba. Da je jedan mladi čovjek jednom rekao jednom velikom proroku, Gospode, a u stvari prorok je rekao, Gospode, otvori mu oči da vidi koliko je naši, a koliko nikoli. Na ovoj službi. Bog voli da dolazi na zajedništvo njegovih ljudi. Bog će vas uvek posjetiti u tišini vašeg doma i u samoći vaše sobe, on to hoće, jer je to rekao. Ti kada se moliš da otvori svoja vrata i otac tvoj koji te vidi u tajnosti, platit će vama ja. Ali Bog voli službe.
Amen.
I voli skupove.
Amen.
I živi usred proslavljanja svoga.
Amen.
A onda možete li zamisliti jednu službu i Boga koji kaže, mnogo je više vaših, i mi kažemo mala crkva, mi kažemo mala grupa ljudi, onda Bog kaže, mnogo je više naših nego njihovih ovdje. Bože, otvori im oči i oni se pojave. I vi vidite da ne rade ništa drugo osim vas, što sedite ovdje, slušaju i dižu svoje ruke. I u tom trenutku će se pojaviti u svojim proslavljenim telima i stvarno će biti sve gotovo. Zato mi je važan ovaj sad. I ne samo ovaj, ne nego svaki skup ljudi. Svaki skup ljudi jako je važan. Jer to je vrlo moguće da se desi kada smo svi zajedno. Negde smo mi imali te ideje, dečije ideje, ja ću telefonirati Dragomiru, Dragomir će telefonirati Rajke, Aladinu, pa ćemo se svi skupiti mobilnim telefonima pustiti. Nešto postoji u tom skupu. U tom zajedništvu. U kome je snaga. I negde u toj atmosferi. To ne znaju ni oni sa one strane, ni mi sa ove, samo Gospod zna. Ali jednom će ispod oltara da odjekne taj glas. Nastupio je čas uskrsnuća, vratite se na zemlju i to će se desiti tog trenutka. Može biti da ćemo se na kraju te službe rukovati, ne samo jedni sa drugim. Samo razmislite. Gdje je fokus Božjih pojavljivanja na zemlji ovoga trenutka? Na mestima gdje dobija slavu. On samo tamo dolazi. U amfiteatre, predavačke, on neće nastupiti. Jer služba je mesto gdje on prima slavu. Skupovi su mesto gdje on prima slavu. Slušajte, kada je bilo otvaranje pečata, 24 ljudska bića su skinula svoje krune koje im je milost Božja podarila i rekli su: sve na zemlji što smo mislili su gluposti i budalaštine, sve naše ideje tamo su bile prazne, sada smo ovdje ispod ovoga, sve ispred ovoga svetoga trona, skidamo svoje krune, idemo na svoje kolena i kažemo: dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. I gdje je jagnje primilo tu slavu, hvalu i čast? Na skupu. I onda samo razmišljajte o samoći hrišćanstva, zaboravite to što pre možete. Zaboravite to što pre možete. I načinimo, i nije važno što da li se nalazimo u sobama, u zamkovima, u iznajmljenim halama, načinimo to mesto, mesto na kome dajemo slavu i odajemo poštovanje Isusu iz Nazareta.
Amen.
Onda će on doći na to mesto. I ne samo on. On ne samo on, nego svi oni koji su ga ikada proslavljali u duhu istine. Naši će doći ka nama. Naši će doći ka nama. Zato je sve to važno. I zato je važno da na našem kampu, zato je važno da bude atmosfera svete Božije prisutnosti. E pa za to ćemo se boriti i izboriti.
Amen.
Jer ta atmosfera i ta Božja slava može promeniti i najtvrdje isceliti bolesne ako treba. Ali ono što je najvažnije, istopiti ravnodušnost u srcima izabranih, ako se ona još negdje nalazi. Ja nalazim. I malodušnost se nalazi. Slušajte, te malodušne misli koje se nalaze tamo u ljudskim srcima, Bog to vidi, ja to znam, ja to vidim. Sve ide traljavo, ma ništa ne ide traljavo, on je uskrsnuo, sve ide savršeno.
Amen.
Ide suprotno vašim sanjarenjima, fantazijama, ali ide sve po planu. I u toj atmosferi, i u takvoj atmosferi može svašta da se. Hajde da na svaki skup, posebno na veće skupove, ako na veći naš skup dođe 70-80 ljudi, pa možda se njega ode pod oblak sa Isusom Hristom i nekoliko hiljada ljudi. Pošto zagrlimo jedni drugi, pošto se pogledamo u oči i kažemo: bitka je prošla, pobjeda je došla. Njega nećemo vidjeti ni mi ni oni još. Da li ste to znali? Čak. Susret sa njim će biti iznenađenje i za one koji dolaze uskrsnuće i za nas koji idemo iz ove zemlje.
Mm-hmm.
I oni su bili pod oltarom, a brat Brahman kaže kada je još htio da vidi Isusa, on je još gore.
Mm-hmm.
Ali onda ćemo ga sresti svi zajedno. Vidite, sam rekao neku veliku teologiju večera. Nisam. Nemojte ni vi. I nemojte se čak ni opterećivati tim. Bra Brakam kaže, ima nešto u meni što ga jednostavno voli, ima nešto i u vama što ga jednostavno voli. I samo ga proslavlja. Čak i ako je ta tiha patnja u meni i vama večera, za uskrsnućem i za uznesenjem. Pa lepo. Dubina dozi odluka. Neće biti dugo. Verujte mi, završit ću s ovim. Dragi moji, neće biti dugo dana i noći dok ovo ne postane sušta realnost i dok svemu ovome ne bude kraj. Uživajte u Božjoj slavi. To je najlepše mjesto na kome možete da se nađete. Dozvolite da ta slava obasija vašu dušu. Prosto čekajte. On će sigurno doći. Bog blagoslovi. Možete se vrata ladnice, molite mi.
Oče nebeski, mi smo se skupili ovdje, Oče, zato što verujemo u Tvoju reč, Bože, verujemo u Bibliju, verujemo da si Ti taj verni, istiniti svedok, Gospode, Alfa i Omega, početak i kraj, svemogući svedožitelj, jedini, pravi, istiniti, živi Bog. Isti juče, danas i zauvek, Gospode, takav si bio, Bože, takav si danas i takav ćeš ostati zauvek, Oče. Podigli smo ruke, Bože, i svoje srce, Oče, da damo slavu.
Amen.
Jagnjetu koji sedi na prestolu, slava koji je uzeo knjigu i prelomio njene pečate i spustio se u našoj generaciji da donese tu veliku silu i pomazanje, Gospode, koje treba celu nevestu da uzme zajedno u oblake, Gospode, zajedno i mrtve i žive i sve zajedno, Gospode, da povučeš sebi. Tako, Gospode, Isuse Hriste, ima tako puno, Bože, što bi mogli reći, a Bože, tako, Bože, su nekad reči nisu dovoljne, Oče. I kada bi trebali da se molimo, Oče, mi nekad i ne znamo šta da kažemo i za čega da se molimo, Gospode. Ali molimo se, Gospode, da Ti budeš sa nama, Gospode, i u nama, Gospode, sve do kraja sveta, Gospode. Ti si dao tu veliko obećanje, ja ću biti sa vama i u vama.
Amen.
Sve do svršetka vremena, Oče. Evo, Bože, stojimo, Bože, na samom pragu, Gospode, tog kraja vremena, Oče. Mnogi kraljevi, mnogi proroci su čeznuli, Bože, da vide ovaj dan koji mi gledamo, Gospode. Mnogi su želeli da čuju, Bože, stvari koje mi slušamo, Gospode. Crkva je prolazila kroz svoje faze, Bože, kada su ovakve stvari bile nezamislive, Bože, da se slušaju sa propovedaonica, Oče. Kada čak nisu bili ni sigurni kako treba da budu kršteni, a ne nešto drugo, Gospode. Kada su želeli da plaćanjem, Gospode, propovednicima oslobode se svojih greha, Oče. Kada su ti silni reformatori morali, Bože, vekovima da ruše, Gospode, te sotonske doktrine, Gospode, koje Sotona nabacao, Bože, na crkvu, Gospode, ali u posljednjim danima, Gospode, Ti ćeš poslati ili u proroka, Oče, i on će raspetljati sve te, Gospode, nedorečene stvari, Oče, sve što je bilo nejasno, sve što je bilo zamagljeno, sve što je bilo, Bože, sakriveno, Gospode, od crkve, Bože, da bi ljudi, Bože, na kraju vremena, Oče, mogli, Bože, primiti pomazanje i silu za uzvešenje, Oče. Da bi ostala samo reč, Gospode, i reč, i samo reč, Oče, ništa drugo, Bože. Bože, neka sva ljudska mudrost, Gospode, kao što je brat rekao, Bože, iščeze iz nas, Oče, i da bi spustili krune svog ponosa i svojih taština i svojih, Gospode, umišljenosti, Gospode, i položili pred Tvoje noge, Oče, i rekli, Bože, dostojno je samo jagnje i samo Božji put i samo Božji plan i jedini dostojan, Oče. Tako, Gospode, imam... Obećao sam sestri, Oče, da ću se moliti za jednu moju rođaku koja je u Zagrebu, Oče.
Amen.
Bože, ona je na svaki mogući način prevladana od đavola. Zove se Kristina Lacković, Oče. Tamo se nalazi u bolnici, Gospode, i ona nikada nije čula ovakve stvari, Bože, koje smo mi večeras slušali. Možda nikada Božija milost nije, Bože, zakucala na njeno srce da bi se udubila u Bibliju ili odslušala neku dobru propoved, Gospode. Đavo je vukao gore, dole, Bože. Možda su je pogrešno vaspitali. Možda su je pogrešno usmerili u životu, Gospode. I možda su čak drugi krivi za ono u čemu se ona nalazi, Gospode. Ali, Gospode, ona ne postoji nikakav način, Bože, da ona sebi pomogne, Oče. Samo je napisala jednu kratku poruku, molim vas pomozite mi, Oče. Gospode Bože, ako smo hrišćani, a jesmo, Oče,
amen,
ne bi trebali, Bože, ostati tvrdog srca, Oče, na poziv bilo koga koji je u nevolji, Oče.
Amen.
Bože, mi se molimo u ime Isusa Hrista iz Nazareta, Oče, da,
amen,
da Gospode, da njegov blagi duh, ali i silni duh, duh milosti, ali i sile, amen, i razuma, dođe, Bože, u njenu um i u njenu dušu, Gospode, i donese tu milost Božiju, Gospode, koja će, Bože, na neki čudotvoran način, Bože, koji ja ne mogu objasniti, doneti njoj zdrav razum, svest i ukloniti tu hordu demona i svih tih duhova tama koji su došli na njen život, Oče, i udaliti za ove, Gospode, i pomoći njoj, Bože, da dođe, Bože, do slobode, Bože, ne samo, Bože, da izađe zdrava odande, već da njena duša bude pokrenuta ka tebi, Oče. Bože, njena majka, Gospode, je jako zabrinuta već godinama zbog toga, Oče. Pomozi njoj, Bože, ako bude vidjela tvoj prst, možda će ona postati hrišćanka, Oče.
Amen.
Bože, molim se za, i za još jednu rođaku koja se nalazi u Beču, Oče.
Amen.
Ona je rekla da će biti večeras sa nama, Bože, ne sa telom, već u duhu, Oče. I blagoslovi nju, Gospode, ona je nedavno izgubila supruga i ja verujem da ona želi da ga sretne jednog dana na jednom boljem mjestu nego što je ovo ovdje, Oče. Oni su se jako voleli, Gospode, a ona je sad počela da voli tebe sve više i više, Bože. Pa Bože, neka ljubav pobedi u njenom životu, Oče, Božja ljubav, i neka taj krug ne bude nikad više prelomljen, Oče, jednog dana, Oče. Gospode, predajemo ti naše duše, sve što mi jesmo, Oče, naše porodice, našu decu, Bože, naše bračne drugove, sve one za koje možda mislimo da nisu na mjestu gdje bi trebali biti, Gospode, ti sve znaš, Bože, ti znaš čak i gdje smo mi, Gospode, znaš da li smo ravnodušni, da li smo dovoljno zapaljeni, Gospode. Ti si onaj koji sve znaš i niko te od nas ne može prevariti ovdje, Oče. Ne postoji niko ko može da nadmudri Boga, Oče. Jednom je jedan pokušao to da uradi, Bože, i bio je u svim stvarima jednak Bogu, Bože. Ja čak ne mogu ni da zamislim osobu koja je u svemu jednaka svemogućem Bogu, osim u silu stvaranja. Bio je savršen na svim svojim putevima, pun mudrosti, najlepši od svega što je postojalo u Božijoj tvorevini. Bože, a ipak, Gospode, pomislio je da može da nadmudri Boga, Oče. Kada on je uspeo, Bože, neće ni jedan smrtni čovjek to uspeti, Oče. I molim se, Oče Bože, da nikad ne pomislimo da postoji ni bilo šta tako dobro i tako mudro i tako razumno kao što je tvoja reč, Oče. I Bože, drži nas na tvom putu, putu Isusa Hrista, putu evanđelja, putu istine, putu Božje ljubavi, bratu ljublja, putu, Gospode, istine i časti Božije. Bože, neka naša duša nikad ne bude ravnodušna, Gospode. I molim se samo na kraju za jednu stvar, Bože, molim te da niko od nas koji je ovdje, Oče, ne propusti stvari koje ti činiš u ovom danu, Oče. Bože, neš u danu brata Branhama, Bože, sada, 50-60 godina nakon njegovog života, Oče. Bože, stvari su se tako udaljile od tog vremena i približile, Gospode, svemu onome što čitava crkva čeka kroz sve vekove, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, nemoj da budemo ludi, Bože, nemoj da budemo slepi, Gospode, nemoj da budemo Laudikeja, Bože. Ne dozvoli da išta što Sotana želi da prikači za nas, se zakači, Oče. Pomozi da svaka stvar bude do tog dana, Bože, završena. Tvoj prorok je rekao, Bože, kada dođem na to mjesto, neka tamo ne bude ni jedno iznenađenje, neka sve bude čisto, amen, sve bude sahranjeno, neka svaki greh bude pokajan, neka sve bude čisto, amen, i razrešeno, Gospode. Pomozi nama, Bože, ako nam bilo šta fali, od novca do razuma, od mogućnosti do bilo čega, da sve skupimo, Bože, i da sve bude tog dana, Oče. Da se ne nađe niko i ništa što bi upravo prste našu veru i na naš život, Bože, i da bilo šta što smo predstavljali u ovom životu, neka bi to bio samo Hrist i samo Hrist, Oče. Bože, pomozi moji braći, moji sestri, blagoslovi brata Dragomira i pomozi i nama da vi imamo takve vizije, Gospode.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.
Zbog blagoslovi.